Бенерек подкаст. Родина зад граница. Истории и политики за българи в чужбина и за чужденци в България. Съвместна продукция на програма Хоризонт и Радио България.
Ние влизаме в родина зад граница. Това е нашия дом, в който посрещаме българи от чужбина и чужденци в България. Разказваме техните истории, политики за техния живот, търсим пътищата към и за хора, които са избягали от война, бедност, от стереотипи, хора, които обаче не искат да изгубят себе си в спомените и бъдещето си. За историческата родина ще ни разкаже сега бесарабската българка Марина Миндова, която идва от Украйна в България преди 30 години. За нейното пристигане, за този юбилен спомен и как сега посреща бежанците от Украйна, защо препоръчва България, чуйте.
Имаме една дъщеря, която в 96-та година завърши училището и мечтаеше да учи само в България. Бе приета тук в Софийския университет. И след 2 години дойдохме, тук бяхме се запознали с едно семейство от Свиленград, защото живеехме в Кишинец и там се срещнахме с тях случайно. Им помогнахме с проблеми с колата. Те пътуваха на почивка в Украйна и решихме да дойдем, да опитаме, може би, да работим, да видим как тук се живее.
Срещате ви с добри българи, с добри братя и сестри.
Да.
Беше вашия мост да дойдете тук и да сбъдете всички заедно мечтата на вашата дъщеря.
Да.
Как от Одеса се вижда България за бесарабските българи, каквито разбирам, че сте, нали?
Да, бесарабските българи, всички, които познавам, любимите в България. Тук търсихме нашите пра-пра-пра предците бяха избягали от Турско и там в Бесарабия са обосновали. Искахме да се намерим откъде сме, откъде е нашите корени тук. Така и не успяхме до сега. Въпреки, че на някои му са, си намират така откъде са родом тук в България. Много ни харесва и хората, и всичко ни харесва в България.
Много сантиментално звучи това споделяне за България. Вие знаете, че българите са много критични, нали, към родината си, все нещо не им харесва. Защо на вас така ви изглежда България?
Това не ми харесва, а че българите не така критично говорят за България, защото родината трябва да се обича и да се стараеш да правиш всичко от себе си да даваш. Не знам, може би така сме възпитани, защото живеехме родени в Украйна, след завършихме училището, не учихме висше в Кишинев, Молдова, затова сме и там. Живеехме в Молдова, също така бяхме, се адаптирали, учихме езика, аз учих, защото работех Министерство на културата и трябваше да го знае. И имахме много приятели, молдовци, всякакви. В България за първи път дойдохме в 1983 година, когато се запознахме с те приятели от Свиленград. И идвахме всяка година, те идваха при нас. И много обикаляхме, гледахме, всичко ни хареса и така. Това преместване беше малко патриотично.
Кои бяха първите български места, на които стъпихте тогава, преди много-много години?
Свиленград, София, Пловдив. Обиколи сме цяла България, разбира се, за тези години, манастири, да. Достопримечателности и до сега обичаме. Сега вече имаме внуци, големи и с тях обикаляме, с децата.
Сигурно сега, като гледате какво става в Украйна, съвсем не съжалявате, че сте дошли. Какво бихте казали? Какво бихте посъветвали? Как бихте посрещнали ваши сънародници, които сега са бежанци тук, търсят подслонно закрила? Какво бихте им казали за България включително?
Само хубави неща. Ние ги посрещаме и помагаме им. И преди войната никога не съжалявах, че се преместихме, но завчера пристигнаха едни роднини, които също много им хареса България, които никога не са били. Много красиво, много, много им хареса.
Това пристигане е вашето преди много години. Другите пристигания сега на беженците. Срещате ли онези традиции, които сте съхранявали дълги години? Онези български традиции, които сте съхранявали там, в Украина, в Молдова, преди много години? Откривате ли ги тук, когато дойдете в България? Защото, според мен, вие пазите едни традиции, които дори така и в България са малко позабравени.
Да, да. Да, пазим ги до сега. Ето и за Великден права си традиционно българско ястие, което е останало. Тук по-рядко се прави, а нашите го правят там до сега. Домашен петел се вари като бульон и се желира. Не знам, аз знам на руски как се казва. Тук питах, който питах по-възрастни хора, те казват, то само баба ми правила.
А на руски как е?
Прабаба ме. Халадец.
Кажете сега за вашето готвене, вашето занимание с сладкишите. Имате и така специална изненада тук и покрай оставането в къщи, покрай пандемията, покрай бежанците. Така разбрах какво ви провокира и какви изненади сътворихте, сладки изненади сътворихте.
Аз по принцип обичам да готвя, да печа, фактиши да правя и по времето започна от пандемията, понеже бяха затворени заведения, ресторанти, нали, беше всичко затворено. И от човек на човек хората се поръчаха торти, опитах се, хареса им и така започна да правя по поръчки, по-малко.
Кои са вашите торти?
Тортите основно харесва, е най-много поръчена е Наполеон. После шоколадова торта, медовик, с сини сливи. Вече кой каквато иска, търсим рецепти, правим.
И това стана ваше занимание.
Иска. Да, да, защото от едната страна беше така с пандемията, другата страна е, че нямаме хубави пенсии с съпруга ми, сме пенсионирани. И тъй като работихме и там, и в Молдова, и тук, и нямаме достатъчен стаж, много малко пенсии имаме. И с това се помагаме.
И въпреки всичко сте в България.
Да.
Сега срещате ли се с бежанци от Украина? Участвате ли в това доброволчество? Помагате ли по някакъв начин?
Мултикулти тази фондация. Пекох торти, носих там. Те правят среща веднъж седмично събота и
и правите торти.
Всеки път правя да по 2-3 торти правя и нося. Децата много се радват, скачат. Ура, торта!
БНР Хоризонт, подкаст.
Слушате Родина зад граница. Лайт мотив в нашата рубрика е да се срещаме с колеги журналисти, които не само работят, но и живеят с темата Украина. Краси дава следващото предложение сега.
По темата Украина ще чуем колегата журналист Цветана Балабанова, която в първата седмица от войната беше там. Само за няколко часа тя стана свидетел на мира и на войната. Първата седмица от военните действия Цветана беше специален пратеник на BTV там. Все още обаче пази ярки спомените си от преживяването в Киев. С нея ни среща Йоан Колев.
Какви бяха първите ти впечатления от Киев? Бяхте в столицата заедно с твоят оператор Александър Сиченко.
Първите ми впечатления всъщност бяха много приятни, защото ние пристигнахме ден преди войната и видяхме един нормален Киев, чудесна столица, интересна. Не успяхме да я разгледаме така, както бихме искали като туристи, но това, което успяхме първата вечер и да се насладим на украинската кухня, тъй като аз обичам да, когато ходя на ново място, да задължително да опитам местната кулинария. И всъщност малко по-късно, т.е. легнахме си и на следващата сутрин започна конфликта, започна войната. Така че всички останали впечатления са свързани с взривове, постоянни сирени за въздушна тревога, постоянна несигурност, защото не виждаш непосредствено до теб мъртви хора или разрушения, но всъщност постоянно звукът те кара да знаеш, че войната е тук, че е наблизо, и да не знаеш какво предстои. Несигурността е, може би, най-така силното усещане от тези първи няколко дни. В началото всички си мислихме, че тази война ще свърши до няколко дни, седмица, 10 дни. Явно този конфликт ще продължи още известно време. Дано да е по-малко, т.е. дано да са месеци, а не години. Но очевидно в момента преговорите не дават резултат. Очевидно зад тях и едната и другата страна се прегрупира. Очевидно целта първоначалната на Путин не е изпълнена. Т.е. руските сили трябва да се прегрупират, за да може какъвто и да е краят на войната, той да представи пред своята публика някакъв вид победа. Но, разбира се, ситуацията на терен, на военния терен, ще се отразява и се отразява на преговорите, и за да могат двете страни да имат силни позиции в преговорите, те трябва да имат и силни позиции на терен.
Но от включванията ти от Киев беше от едно от бомбоубежищата в града, което поне от кадрите не забелязах да е особено възможно за обитаване. Такова ли е състоянието на военна инфраструктура, която реално опазва хората в подобни конфликти?
Всъщност в Киев общия брой укрития и бомбоубежища, защото те ги разграничават, е 4500, на 4500 мисля, че беше. Но те включват различни укрития, т.е. както такива по-укрепени бомбоубежища, като първото, от което се включихме, което имаше такава врата, която предпазва херметически самото помещение, така и обикновените укрития, всъщност това са мазетата на всички жилищни сгради. В този общ брой укрития се включват и всички метростанции. Доста малка част от всички тези укрития бяха подготвени, въпреки че все пак държавата се опитваше да покаже готовност, всякаква готовност за един конфликт, но ясно е и ние видяхме, че обикновените мазета на хората не са подготвени, те не са поддържани, там няма запаси нито от храна, нито от вода, нито от противогази. Наистина, добрите места, където можеше да се скрият хората, бяха малкото поддържани бомбоубежища, като например това, в което прекарахме няколко нощи в хотел, във втория хотел, в който бяхме, или метрото, където наистина властите бяха осигурили и питейна вода и бяха направили всичко възможно да не бъде много студено.
Успя ли от малкото време, което прекара, така да се каже, над земята и извън хотела, между шестия етаж и бомбоубежището, да се срещне с българи, които живеят в Киев, и какво научи от тях?
Срещнах се с един българин, който живее в Киев, който се върна, се прибра в България, когато започна войната, и с една българка, чието родители всъщност и всички роднини са в Украина, даже не в Киев, те са в Бердянск, и която имаше един момент, в който беше изключително притеснена, тъй като обстрел беше поразил мобилната кула на Бердянск и нямаше връзка със своите близки, но след това за щастие беше успял да се свържи с тях, те бяха живи и здрави. Казаха и, че в Бердянск всъщност не е имало сериозна съпротива. Руснаците са влезли и са превзели града без кръвопролития. Все пак има и някаква преценка, когато силите ти са толкова недостатъчни. или когато в момента в града има повече възрастни хора, те нямат какво да направят срещу влизаща армия. Останалите българи, с които се срещнахме, бяха за малко в Украина, по други причини дошли и се евакуираха от Киев. Това, което така много силно емоционално ме трогна, когато говорихме, беше с една украинка, която беше с, вече не си спомням, 2 или 3 деца имаше и с тях бягаше към България. И разказа как баща и съпругът ти са останали в Украина да се бият за свободата на родината й. И така говореше някакси много спокойно. И ние с оператора Саша Осиченко я попитахме, ама как толкова спокойно реагирате на нещата? И тя каза, аз просто вече си изплаках сълзите, нямам повече сълзи да плача. И се опитвам да гледам напред. Което показва една изключителна сила на духа. Тази жена и други украинки, които бягаха сами, т.е. без мъжете, братята, бащите си, те питаха за колко време ще можем да научим български, питаха дали има, например, работа в фабрики, която можем да вършим докато научим български, работа, за която не ни трябва език, но да можем да започнем веднага да работим, за да можем да се интегрираме и да си изкарваме прехраната, което от хора, бягащи от война, прекарали последните дни и нощи под звуците на бомби и ракети и утешавали до преди няколко часа децата си и пускали им музика и чели им приказки, за да не чуват бомбите, да чуеш това от такива хора, наистина е много, много, за мен е изключително силна.
Завръщането и пристигането са двата основни стълба, които ни водят в родина зад граница. Така беше и в това издание, за което благодаря на Краси Мартинов и екипа на Радио България.
Очакваме ви с коментари в социалните мрежи, във Facebook страниците Нощен хоризонт и Радио България за българите по света. Също така не забравяйте да следите и нашия подкаст Родина зад граница. Ще го намерите в платформите на Българското национално радио, а също в Spotify и SoundCloud.
Чухте епизод на подкаста Родина зад граница. Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, в платформите Spotify и SoundCloud и в каналите ни в Apple и Google.